Тарас Шевченко, директор Центру демократії і верховенства права, співголова Ради реанімаційного пакету реформ. Вітаю пана Тараса в студії.
Вітаю.
Отже, будемо говорити насправді на дві теми. От ми сьогодні навіть з Тарасом у Фейсбуці про це дискутували. І, звичайно, ефір не такий довгий, хочеться багато про що поговорити, але, напевно, глобально можна нашу розмову про те, що може принести от українським лідерам навчання за кордоном, розділити на дві глобальні частини. Одна така, не знаю, описова про те, як воно вчитися у Єлі. І друга, напевно, радше про наслідки, так, що стало через океан Атлантичний видно на цій дистанції. Але почнемо з такої радше описовішої частини. Що ви робили у Єлі? Що слухали? Що там давали? Принаймні, я з великим задоволенням читала єльські записки у Фейсбуці з переказами прочитаних книжок, лекцій і якихось вивчених цікавих уроків.
Хороше питання. Це було чарівні 4 місяці в Єльському університеті. Я виграв стипендію. Це програма більше з лідерства для людей, які вже мають певні досягнення у своїй країні, для того, щоб їх повчити і повернути назад в країну, щоб вони працювали далі для цієї країни.
Такий програму, як інкубатор, ніби.
Щось таке. Програму свого часу запровадив президент Єльського університету, який також хотів, щоб в Єлі було ще більше міжнародної експертизи. Тому кожен, хто приїжджає, має проводити заходи, виступати на конференціях. Але найбільша частина часу – це можливість вибрати будь-який предмет на будь-якому факультеті і відвідувати разом з звичайними студентами заняття, писати записки, писати письмові роботи. З єдиною різницею, що не потрібно здавати іспити, і тобі не дадуть диплом, що ти закінчив саме цей курс, тобто диплом лише про завершення програми. Тож я вибрав предмети на факультеті в бізнес-школі, в школі права, і на психології.
А Тарасе, от загалом дуже часто йдеться про те, чому можна дійсно новому навчитися, якщо ти вже ствердився як лідер в своїй країні, побудував, власне, не можна сказати, і оновив громадянське суспільство, постійно відстежуєш демократичні процеси, спілкуєшся з багатьма, власне, лідерами. Та? А от ваша дисципліна навіть, ті, котрі ви обрали, чого вони вас навчили? От зрештою, як ви змогли подивитися на себе, можливо, з трохи іншої точки зору, з трохи іншого ракурсу, от слабкість якусь свою знайшли, виправили?
Багато речей, які стосуються знань від університету, я би сказав, що їх можна назвати чи віднести до категорії способу мислення. І це, можливо, одна із таких найвразливіших взагалі місць для українців. Якщо подивитися на рейтинг щастя, то українці є однією з найменш щасливих націй на землі. Найменш щаслива нація в Європі і в самому кінці списку в світі.
Але цікаво, що свіжі соціологічне дослідження якраз показує, що переважна більшість українців цілком вважає себе щасливими.
Я говорю саме про дослідження, які робить ООН, які робить офіційна організація, порівнює за одною методикою всіх країнах світу. Я не знаю, на які ви дані посилаєтеся, але ті дослідження, які я бачив, вони говорять про зворотнє, абсолютно нещасливі.
Це дослідження 2017 року, в нас студії його представляла Ірина Бекешкіна, відповідно, це Центр демократичних ініціатив імені Ілька Кучерєва робив.
Треба порівнювати методологію. Методологія дослідження ООН – одне просте питання. Наскільки ви щасливі за школою від 1 до 10? І в Україні щось там близько трієчки в середньому.
Я, до речі, подумала про те, що це може бути і частина національної культури прибіднятися. Недаремно ж всі ці жарти і приказки існують в українському фольклорі. Прибіднятися із відчуттям щастя в тому числі.
Є багато речей, які закладені в спосіб мислення, які українці відносять і покладають на себе щось погане, і далі це помічають ще більше, і не помічають хорошого. Насправді, людина налаштована від природи, щоб більше бачити негативи, бо це загрози існуванню, і мозок спрацьовує таким чином, що треба бачити загрози, щоб на них реагувати. Є багато вправ, які говорять, що потрібно докладати зусиль, щоб помічати хороше, навіть коли воно відбулося.
А це, між іншим, нагадало мені нашу з тобою розмову з Олександрою Матвійчук, котра вчиться в Стенфорді. Вона сказала, коли я повернулася в Україну, в мене було відчуття, і це правда, я це теж на собі відчуваю, що ми щодня виходимо з такої точки зору і позиції, що ми ніби маємо захищатися. Цілий день. Звичайно, що це позначається і на рівновазі, і позначається на тому, що повністю щасливими, певно, ми себе не відчуваємо.
Так. Можна навести українські приказки, коли ми, не знаю, це приказка, якщо ми говоримо, що українці об'єднуються лише перед смертю. насправді я брав курс з еволюції співпраці. І об'єднання перед смертю є природної якості не лише людей, але навіть тварин. Захищатися, об'єднуватись, коли є смертельна загроза, це в людській природі закладено від природи.
Тобто це щось інстинктивне, це навіть не абсолютно. Звичка, яку можна навчитися, це мозок так працює.
Це інстинкти збереження своєї нації чи своєї групи. І в природі є багато прикладів, де ховрашки, які готові померти, щоб сигналізувати всім іншим, що треба ховатися. Чи певні рибки, які вдвох пливуть, щоб винайти загрозу, одну швидше все з'їдять, і вона про це знає. Але інша повернеться для того, щоб сигналізувати іншим, що треба тікати. Тобто ми приписуємо собі начебто щось таке неповноцінне, що от лише перед смертю, хоча насправді це є норма. Тобто це спосіб мислення. Дуже часто ми думаємо про себе гірше, ніж ми є насправді. А одне із таких, напевно, глобальніших і для себе відчуттів – це те, що українці дуже часто думають про себе як про жертву. І тут є величезна перешкода для розвитку. Коли ти думаєш про себе як про жертву, ти очікуєш, щоб тебе захищали, щоб тебе жаліли. Ти хочеш відгородитися від агресора стіною і забути про нього. Відчепіться – один із трошки цензурніше перефразованих лозунгів Майдану. Коли інша сторона і інша модель мислення – це, швидше, навіть якщо ти знаходишся під загрозою, під атакою, це мислення воїна. І дуже багато українців, хоробрих українців, які пішли на фронт, вони є з мисленням воїна, які, розуміючи всі загрози, готові стояти за себе, готові стояти за свою країну, приймають цей виклик, готові помирати. І оцей баланс жертв і воїнів, на жаль, він швидше в бік жертв. І від цього, мені здається, таке прагнення будь-якою ціною потрапити в Євросоюз, бо нас там захистять. Навіть якщо нас не запрошують, ми ломимось ці двері, кажемо, ні, дайте нам негайно обіцянку перспективи вступу. Набагато сильніша позиція зробити країну такою, щоб нас запрошували.
Ну, тут ще питання відповідальності, воно ніби нівелюється. Тобто, захищаєте нас? Ну, це, знову ж таки, позиція жертви дуже часто полягає в тому, що я і так маю право на те, щоб мені давали все. Тому що в мене відболіло вже все, і ви маєте просто вкласти мій шлях пір'ям, печеньками і іншими прекрасними речами, але я при тому можу поводитися не дуже добре. Тому що я маю на це право.
Це також історія про довгі і короткі рішення, так, про те, що приносить результати швидко, і те, що приносить результати довго. Якщо продовжувати розмову про курси, які ви слухали в Єльському університеті, то ось запитання, яке випливає з того, що ми щойно чули, чи дають такого роду навчальні курси або спілкування з колегами з усього світу якісь рецепти. Наприклад, як покращити баланс людей, воїнів, до людей, які чекають, що прийде добрий цар або добрий президент, добрий патріарх, добрий тато чи мама, і все вирішить.
Чи це передовсім осмислення от для себе?
Або, можливо, це фатум, не знаю, воно саме. От є країни, де воїнів більше, а є країни, де воїнів менше, і тут немає сенсу боротись.
Найбільше залежить від виховання. Виховання передається від батьків до дітей. І, звичайно, в певних націй є певні стереотипи мислення, які закладені, і вони автоматично передаються. Якщо цього немає, зміна відбувається через освіту і просвіту. І тут є відповіді, є рецепти, але немає швидких рецептів. Швидко нічого не змінюється, це потрібно усвідомити. Зміни відбуваються через масові великі програми освіти-просвіти. Зміни відбуваються, коли люди потрапляють в середовище, яке є іншим, ніж вони. Люди, які потрапили на Майдан в середовище, змінилися швидко через те, що відбувалось багато подій, і люди навколо мали певні однакові цінності. Так само це відбувається, коли створюються певні об'єднання, громади, коаліції, рухи. Коли ці рухи створені на рівні об'єднання за цінностями, і люди сповідують однакові цінності, тоді ті, хто доєднуються, вони підтягуються, вони зростають, вони змінюються в такий спосіб. Більшість цих речей, вони передбачають дисципліновану, важку роботу протягом довгого часу. І ще одна теж така світоглядна важлива річ, про яку хочу сказати. Наша українська приказка, що лише дурень вчиться на своїх помилках. Абсолютно помилкова і хибна ідея. те, про що говорять західні бізнес-школи, те, що прийнято в західному світі, що кожна людина робить помилки. Помилки є природнім шляхом розвитку. І якщо ми думаємо, що помилок не можна робити, бо я тоді дурний, це веде до дуже негативних наслідків, коли людина боїться робити взагалі будь-що, лише щоб не зробити помилку.
Або починає брехати, тому що якщо повернутися до вашої тези стосовно того, що виховання починається з родини, дуже часто виходить так, що дитину, котра помилилася, висварюють вдома батьки, тобто висварюють ближче коло довіри. Ну і це, відповідно, формує її поведінку нічого так. не робити, або ховатися, так. або брехати.
Так. Або двійка в журнал, наприклад, за помилку.
Так. І цю модель формують батьки, які говорять, ні, ти маєш бути найкращим, ти маєш демонструвати найвищі оцінки. І так, це створює страх перед провалом, і це лише швидше наближує до провалу. І прекрасна книга, яку я читав на цю тему, про дві от моделі мислення і мислення росту, коли людина не боїться робити спробу, і коли і батьки, і вчителі винагороджують в першу чергу зусилля і прогрес. Не успішний результат, а зусилля, які людина доклала.
А Тарас, от власне, якщо повернутися до цієї дитячої батьківської моделі стосовно того, що батьки змушують дітей демонструвати кращі оцінки, що мають демонструвати лідери і лідерки? От що вони демонструють, якщо в принципі соціум так чи інакше потребує і вимагає кращі оцінки? Тобто матеріальний успіх, ти маєш всюди звучати, ти маєш в принципі мати там і вести за собою достатньо багато людей, ти, в принципі, маєш просто сяяти. Інакше тебе просто не буде видно. Але ж насправді зміст полягає в іншому.
На курсі стратегії нам говорили про те, що в компанії, але так само і в людей, може бути дві протилежні бізнес-стратегії. Одна – бути в тренді, бути такий, як всі, користуватися і ловити те, що зараз буде найбільш популярним, наприклад, не знаю, захист української мови. І це тоді буде всім сприйматись позитивно, ти отримаєш дивіденди, рейтинги, будеш пізнаваним. Друга абсолютно протилежна – це не бути в тренді, тобто нав'язувати власний тренд. І ця стратегія так само виграшна, якщо ти здатен бути сильною особистістю, яка своїм прикладом, своєю поведінкою демонструє інші цінності, демонструє інший підхід, показує, що цей підхід також є успішним, і ти можеш досягнути успіху, будучи інакшим, тоді люди починають орієнтуватись на тебе, тому що будь-який тренд починається з когось. Це означає, що хтось цей тренд започаткував.
Чи в Україні, це вже ми переходимо до анонсованої розмови про те, які особливості стають помітніші з дистанції через океан, є такого роду лідери, не обов'язково в політиці, тут же справді можна говорити і про громадський сектор, і про коло, можливо, митців, до яких можуть дослухатися настільки, що вони могли би собі дозволити, наприклад, іти проти тренду. Це теж питання і довіри, і також, можливо, якогось консенсусу щодо моральних авторитетів, якби затерто це словосполучення тут не звучало.
Наприклад, у нас в коаліції «Реанімаційний пакет реформи» дуже часто про це говорили і раніше, що ми можемо дозволити собі говорити більш непопулярні речі, тому що ми не зважаємо на свої рейтинги, як це роблять політики, і ми можемо відвертіше говорити і про питання пенсії чи земельної реформи, інші непопулярні речі. Це простіше. Чи, якщо ви згадали про митців, то чомусь одразу з'явився образ Слави Вакарчука, який неодноразово в різних суспільних питаннях, не обов'язково навіть політичних, а й питання тієї ж саме мови чи квот на музику, в нього дуже часто відмінна точка зору, яку він абсолютно не боїться висловлювати, і таким чином і наражатися на часткову критику, бо далеко не всі це сприймають, але і показувати, що в нього є ця позиція, він його може висловлювати.
І тепер вся країна ламає голову, що буде він балотуватися в президенти, тому що в опитування про електоральні рейтинги його уже включають.
Ну, і я думаю, це теж приклад, який демонструє, що є запит на відмінну позицію. Хоча здається, що так, треба бути лише в тренді і говорити те, що всі хочуть чути, але з певним часом ситуація змінюється, і більше людей втомлюються від тренду і хочуть бачити інше, хочуть бачити інший шлях розвитку, хочуть бачити інших людей, які демонструють інші моральні цінності, принципи і... Людині потрібно вірити, люди хочуть вірити, в них з'являється насправді цей зв'язок, довіра, вона з'являється через віру. раціональні аргументи дуже часто не спрацьовують, і людям складно пояснити, чому мені подобається та чи інша людина, та чи інша думка. Переважно це базується на вірі.
От останнім часом дуже популярно обговорювати популізм серед політики і серед громадських діячів. Так само ви також трохи зачепили цю тему. Але от на ваш погляд, от чи є в Україні вже політичні сили, лідери, громадські, можливо, лідери і лідерки, які, в принципі, є людьми більше змісту, ніж людьми популізму? Тому що популізм, він легкий, він дуже легко сприймається, поширюється медіа, зокрема, атаки. Ми, в принципі, всі заяви політичні, або ж навіть не політичні, легше сприймаємо, коли все дуже просто і все ніби таке, про що нам здавалося, хотілося б чути.
Популізм – дуже непроста тема. Мені вдалося бути на одній лекції з популізму у Стенфордському університеті. На 2 дні літав на конференцію, і на цій лекції була і Олександра Матвійчук, і Слава Вакарчук. Вони ходили на весь курс. Цікаво, якраз говорили і про українську ситуацію. Популізм дійсно дуже популярний зараз. Але ще більше про нього говорять, я для себе намагався таке, власне, зробити визначення, що ж популізм, судячи з наших дебатів, і я дійшов до того, що це все те, що не є моєю позицією, тобто чиєюсь позицією, все інше називається, якщо це не подобається, називається популізм. Ні, це все популізм. Насправді, дуже складно відрізнити, що таке популізм, а що таке не популізм. Будь-яка ідея має доноситись простими словами, бо інакше люди її не сприймають. Світ іде до спрощення. Люди не читають багато інформації. Люди не читають зараз великі репорти аналітичних центрів. Вони хочуть інфографіку. Тому що інформації дуже багато і пошук є спрощеним. І тоді постає питання, чи популізм – це лише солодкі обіцянки, які нереалістичні, які не виконувані, чи говорити людям лише те, що вони хочуть почути, чи це щось більш широке.
Спекуляція на емоціях, наприклад.
Всі спекулюють на емоціях. Без емоцій неможливо. Так? Тобто,
Її можна викликати, а можна спекулювати. Це абсолютно інше, між іншим, і концепти, і дії. Насправді, дуже багато популістів, вони щиро вірять в те, що вони цілком справедливо чинять, говорять, обіцяють.
Я би сказав так, що популізм – це коли політики обіцяють те, що вони, в принципі, не збираються виконувати, і говорять це лише тому, що людям це сподобається. З'ясувати соціологічно, що хочуть люди, там зниження цін, чи повернення тарифів, чи курсу долара там по 5 чи по 8, достатньо просто. Тобто, коли політик робить заяви тільки для того, щоб сподобатись і взагалі не збирається це виконувати, оце, напевне, популізм. Але довести, збирається він чи не збирається, надзвичайно складно.
Ще, до речі, подумала про те, що тут може бути перевірочне запитання, щоб що. Якщо в мене викликають емоцію, наприклад, сміху, радості, плачу і так далі, то навіщо це роблять? Тут можна не чекати майбутнього, можна критичне мислення підключити.
Звичайно, критичне мислення взагалі дуже важлива річ, здатність мислити. Цікавий, до речі, теж був приклад від одного з професорів, який говорив про 3 такі еволюційні рівні, чого очікують від учнів чи від студентів у вишах. І на такому найпершому, найбазовому рівні – це очікування дисципліни. І такий меседж, якби ходи в школу, там дій за правилами, і ти будеш в безпеці. Не хулігань, сиди смирно, і ти якось будеш переходити далі. Другий рівень, і він, на жаль, значною мірою відповідав позиції моїх професорів в Київському університеті на юридичному факультеті, знай позицію професора, знай його точку зору, і ти будеш в шоколаді.
Якщо не будеш висовуватись, мало знати, ще потрібно не дуже виступати.
А ще, крім того, ти будеш дисциплінованим, це взагалі.
База – це, дисципліна залишається, але от саме головне – це знати, а що ж професор думає з цього питання, про яке він тебе запитає. І тоді він просто щасливий і ставить тобі 5.
Це абсолютно нівелює як науковий підход, як такі дебати в подальшому, якщо людина хоче так бути прокурором, адвокатом або суддею.
Університетне місце для суперечок, як то кажуть.
Це була достатньо поширена практика.
Це наша стара самоальма-матер, між іншим.
Я позитивно до неї дуже ставлюся і радий, що закінчив цей університет і викладав право в інституті журналістиці такі 10 років. Третій рівень, про який я ще не згадав,
і у нас є 30 секунд, щоб про нього згадати.
Дуже коротко. Третій рівень – це здатність зрозуміти тему і сформулювати свою позицію щодо нього. І заохочується висловлювання будь-якої позиції, щоб людина не боялась, що це хибна думка, ніхто не буде сміятись, ставити під сумнів. Головне, що з того, яку ти пропозицію подав, професору зрозуміло, чи ти, в принципі, зрозумів, в чому проблема. От якщо ти не зрозумів, в чому проблема, оце гірше.